Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε. Λες, στο στούντιο Super FM Πάτρας είναι Γιώργος Κανελόπουλος, ο πασαδόρος της ΕΑΠ, και δίπλα του ακριβώς είναι ο Μίλτος Αρκάντογλου, ο κεντρικός της ΕΑΠ και της εφηβικής και της αντρικής ομάδας. Αμφότερο είστε βασικά στελέχη και της αντρικής ομάδας που φέτος έκανε τη δική της σπουδαία, θα βάλω εγώ, πορεία στην Α2 Εθνική με την άποψη στην Προλίγκα. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sport FM Πάτρας.
Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε.
Καλημέρα, Πρωτοβουλία.
Λοιπόν, για πάμε. Έχουμε την. Έτσι, η πρόσκληση έγινε με αφορμή την προσπάθεια που έχετε το Σάββατο. Πάτε Καρδίτσα, θα παίξετε με την ομώνυμη ομάδα. Είναι Final Four Πανελλήνιο Πρωταθλήματος. Είστε στις 4 καλύτερες ομάδες. Πρώτος στόχος είναι να επαναλάβετε την περσινή επιτυχία που βρεθήκατε στο μεγάλο τελικό. Και μετά βλέπουμε για να σκόσετε το κύπελλο. Πάμε βήμα-βήμα. Πρώτα απ' όλα, θέλω να μου πείτε λίγο. Στόχο έτσι για το παιχνίδι του Σαββάτου, τι πρέπει να προσέξει η ομάδα και τι δεν πρέπει, και μετά πάμε και στο αντρικό κομμάτι. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Γιώργο, ξεκίνα και μετά δίπλα είναι ο Μίλτος.
Σίγουρα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί αντιμετωπίζουμε την Καρδίτσα, η οποία θα παίξει την έδρα της, οπότε θα έχει τον κόσμο δίπλα της. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από την αρχή μέχρι το τέλος, και πιστεύω να πάμε όλα καλά. Βέβαια, έχουμε κάποιους τραυματισμούς. Ο Λευτέρης που ήταν τραυματίας επανήλθε χθες στις προπονήσεις. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε, ας πούμε, τις ατέλειές μας, τα προβλήματά μας, και θα πάμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Το γεγονός ότι η Καρδίτσα θα είναι εντός έδρας, αφενός έχει το πλεονέκτημα που λέει για τον κόσμο κτλ. Αφετέρου ενδεχομένως να τους φορτώσει και με πιο πολύ άγχος, ή όχι, λέτε?
Ναι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Θα δούμε τώρα, δεν ξέρω πώς, τι θα γίνει ακριβώς.
Εντάξει, ήθιστε ο διοργανωτής να έχει λίγο έτσι και την έβνοια της διαιτησίας, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Μίλτος, τι λες, πού θα κρυφθεί το παιχνίδι το Σάββατο?
Θεωρώ ότι αν εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι και μπούμε από την αρχή το 100%, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Θεωρώ ότι η ομάδα μας είναι η ίδια σχέση με πέρσι. Επομένως, είμαστε μια δυνατή ομάδα. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα. Αυτός ο κορμός παίζει μαζί περίπου 6 με 7 χρόνια. Έχουμε ξεκινήσει όλα τα παιδιά μαζί. Και έχουμε καταλήξει, πέραν από τις επιτυχίες που έχουμε κάνει σε ΣΠΕΠ, να βγούμε και πανελλαδικά. Και αφού πέσουμε και στην αντρική ομάδα, που είδατε ότι φέτος ήρθαμε τρίτη, είναι ο ίδιος κορμός. Επομένως, θεωρώ ότι είμαστε καλοί σαν σύνολο. Σίγουρα έχουμε τους τραυματισμούς που είπε και ο Γιώργος, αλλά θεωρώ ότι μέχρι το Σάββατο θα έχουν καλυφθεί όλα τα κενά και θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την Καρδίτσα, παρόλο που παίζει μες στην Καρδίτσα, και θα είναι εντός αγωγικών ένα δύσκολο παιχνίδι.
Είπες πριν κάτι που θέλω να το σχολιάσουμε, νομίζω, έτσι, ότι σε σχέση με πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, λείπει μόνο ο Γιαννούτσος. Είναι ακριβώς η ίδια ομάδα στο εφηβικό, αναφέρομαι, και λείπει μόνο ο Φραντζέσκο, σωστά, έτσι?
Ακριβώς.
Είναι σημαντικό ότι έχετε ένα κορμό δεμένο που έχει βοηθήσει και στο αντρικό και στο εφηβικό τελευταία χρόνια, έτσι?
Ακριβώς. Είμαστε η ίδια ομάδα. Βέβαια, τη θέση του Φραντζέσκου, του Γιαννούτσου, την έχει καλύψει ένα παιδί, ο Τόλης ο Χατζόπουλος, ο οποίος είναι σαν κεντρικός καλός και θα μας έχει βοηθήσει μέχρι τώρα στην πορεία μας. Ότι παίζουμε μαζί, ναι, ισχύει. Και θεωρώ ότι έχουμε αποδείξει, όπως έχουν δει, ότι είμαστε καλή ομάδα και δύσκολα ερχόμαστε σε δύσκολες καταστάσεις. Γενικότερα, νομίζω ότι κερδίζουμε τις περισσότερες φορές όταν είμαστε όλοι μαζί, έτσι.
Η φετινή χρονιά, λοιπόν, να του βάλουμε μέχρι στιγμής τι έχει γίνει. Πρωταθλητές έφηβους στην Πελοπόννησο, ήδη είσαι στις 4 καλύτερες ομάδες. Η ομάδα, η αντρική ομάδα που είστε βασικά στελέχη, έχει βρεθεί στην τρίτη θέση. Νομίζω ότι ο στόχος ο πρώτος ήταν παραμονή, αλλά σίγουρα αν δούμε καθέλατε κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω νομίζω επιτεύχθηκε με την άνοδο στην Προλίγκα. Συμφωνείτε? Ενδεχομένως θέλατε και κάτι πιο πολύ ή όχι, Μίλτο?
Η αλήθεια είναι ότι φέτος είναι θεωρητικά μια εύκολη χρονιά για μια ομάδα της Α2, η οποία ήθελε να πάει να διεκδικήσει την άνοδο στην Α1. Ο όμιλος μας ήταν καλός. Είχε ανταγωνιστικές ομάδες. Το να ανέβει μια ομάδα βέβαια στην μεγάλη κατηγορία δεν εξαρτάται. Έχει δύο εκδοχές. Είναι η πρώτη εκδοχή που είναι το αγωνιστικό κομμάτι, για το πόσο είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε εμείς σαν αθλητές άλλες ομάδες που έχουν αθλητές εμπειρούς, που έχουν αγωνιστεί σε μεγάλες κατηγορίες. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το εξαγωνιστικό. Το οποίο βέβαια εμείς δεν έχουμε βέβαια κάποιο λόγο, αλλά αξίζει να το αναφέρουμε. Σίγουρα από την αρχή ο στόχος ήταν να επιτευχθεί η παραμονή, γρήγορα εξασφαλιστεί της παραμονής και έπειτα η άνοδος στην Pro League, αν και εφόσον δημιουργηθεί. Και ο επιπλέον στόχος που τέθηκε από τη διοίκηση ήταν να μπούμε στο τελικό Final Four όπως και πέρσι και να διεκδικήσουμε μία θέση, την πρώτη θέση.
Γιώργο, τι λες εσύ? Δυσκολίες ο όμιλος? Δύσκολη η τρίτη θέση ή όχι?
Δυσκολίες πάντα υπάρχουν. Θεωρώ ότι δεν δυσκολευτήκαμε ιδιαίτερα όμως να πάρουμε τρίτη θέση. Καταφέραμε και τα απεξέλθαμε. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, εγώ θεωρώ, διότι είχαμε και πολλά παιδιά που είναι πανελλήνιες και δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν σε αγώνες εκτός έδρας. Το ταξίδι ήταν μακριά και πηγαίναμε πολλές φορές και...
Αυτό ήθελα ένα σχόλιο, γιατί μου το είπε και ο Αρτιγγελόπουλος και το είδαμε. Δηλαδή είχατε πάρα πολλά ταξίδια μαζί με το κύπελλο Ελλάδος και με τα παιχνίδια των εφηβικών. Είναι κάτι που δεν ήταν, ας πούμε, κάτι πολύ συνηθισμένο για εσάς.
Ναι, ήταν λίγο συνήθιστο και ήταν αρκετά κουραστική χρονιά φέτος, θεωρώ, γιατί είχαμε πολλούς αγώνες. Και εμείς που παίζαμε και στο εφηβικό είχαμε πλέον παιχνίδια. Εγώ προσωπικά θα ήθελα κάτι παραπάνω. Για παράδειγμα, θα ήθελα να παίξω μπαράζ. Δηλαδή, δεν είναι ότι είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Αλλά εντάξει, και πάνω στην Pro League ήταν ένας από τους στόχους μας. Ελπίζω του χρόνου μια καλή πορεία και...
Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση και... για του χρόνου. Λογικά θα γίνει η Pro League, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Τι θέλετε, τι έχει το πίσω μέρος στο μυαλό σου? Δηλαδή του χρόνου άνοδος στην Volley League, μια παραμονή για να δούμε λίγο και τα χρόνια της κατηγορίας?
Δεν γνωρίζω ακόμα τι βλέψη έχει η ομάδα. Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να... μια καλή πορεία και ό,τι βγει. Ας πούμε, αν βγει να διεκδικήσουμε άνοδο, γιατί όχι? Θεωρώ ότι η ΑΠ έχει όλα τα φόντα να το κάνει αυτό. Έχει τους παίχτες, έχει τον προπονητή που συνεργαζόμαστε. Είμαστε μια χαρά με τον προπονητή, συνεργαζόμαστε άψογα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Θα το δούμε του χρόνου.
Εσύ, Μίλτο, τι θέλεις για του χρόνου για την προλίγκα, που λογικά θα γίνει?
Λογικά, ναι. Υπάρχουν ερωτηματικά βέβαια. Αλλά...
το ρεπορτάζ λέει ότι θα γίνει, οπότε...
θα γίνει. Καταρχήν είναι μια νέα κατηγορία, έτσι. Πρέπει να δούμε αρχικά, οι ομάδες θα είναι δυνατές, σίγουρα. Επομένως, πρέπει να πάμε και θεωρώ... Βέβαια δεν έχουν τεθεί ακόμα οι στόχοι από τη διοίκηση, έτσι. Αλλά σαν μια πρώτη εικόνα που έχω στο μυαλό μου είναι ότι πάμε σίγουρα και εκεί να σωθούμε και ό,τι καλύτερο έρθει, για μας θα είναι θετικό.
Να σου δούμε. Εντάξει, κοιτάξτε να δεις, είναι αυτό που είπες και εσύ λίγο, ότι η κατηγορία είναι διαφορετική. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα βήμα πριν από τη Volley League, οπότε αμέσως, ας πούμε, νομίζω ότι και οργανωτικά θα ανέβει το επίπεδο. Από εκεί πέρα, είπες νωρίτερα, νομίζω ότι εσύ το είπες, Γιώργο, ότι η ομάδα είναι έτοιμη. Θεωρείς δηλαδή ότι οι προϊόντες του χρόνου σε ένα ή σε δύο χρόνια, ότι η ΕΑΠ έχει τα εχέγγυα, και το βάζω όλο το κομμάτι, και οργανωτικά και αγωνιστικά, να επιστρέψει στη Volley League?
Θεωρώ πως ναι. Ήδη η φοιτητική ομάδα της ΕΑΠ κάνει πολλές επιτυχίες και πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά, εμείς δηλαδή, σε 2-3 χρόνια, δεν ξέρω αν είναι σε ένα χρόνο, σε 2-3, ναι, θα μπορούμε να σταθούμε, ας πούμε, και να διεκδικήσουμε μια άνοδο. Αυτό πιστεύω εγώ.
Με την Μίλτο, εσύ τι πιστεύεις? Γενικότερα μπορεί κάποια στιγμή η ΕΑΠ όχι μόνο να επιστρέψει και να βάλει και τη σφραγίδα της στην κατηγορία? Δεν σου οριοθετώ το χρόνο, αν θα γίνει σε ένα χρόνο ή δύο. Βάλε εσύ το χρονικό διάστημα.
Όπως είπα και πριν, αυτό εξαρτάται από δύο παράγοντες, το αγωνιστικό και το εξαγωνιστικό. Το αγωνιστικό, νομίζω ότι με την πάροδο του χρόνου έχουμε δείξει ότι η ΕΑΠ, οι αθλητές μάλλον της ΕΑΠ, ατομικά έχουν βελτιωθεί. Και αυτό πώς φαίνεται? Φαίνεται από το ότι έχει βγάζει φουρνιές παιχτών που επαδρώνουν τις εθνικές ομάδες. Αυτή τη στιγμή η ΕΑΠ έχει 4 αθλητές που είναι στην εθνική ομάδα εφήβων και παιδών. Επομένως, έχουμε κάνει το πρώτο βήμα όσον αφορά τους παίχτες. Από εκεί πέρα, υπάρχει ένα κομμάτι εξαγωνιστικό, το οποίο είναι, αφορά κυρίως τη διοίκηση. Πληροφορίες λένε ότι η διοίκηση βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά την εξυγίαση των παλαιών χρεών. Και επειδή οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι η ΕΑΠ δεν μπορεί να διεκδικήσει την άνοδο, επειδή εμείς ξέρουμε τα πράγματα και είμαστε από μέσα, θα έλεγα καλό είναι να μην βιάζονται να λένε κάποια πράγματα, και θεωρώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η ΕΑΠ θα μπορεί να σταθεί και από αυτό το κομμάτι στην Α1 Αθηνική. Έχουμε ένα προπονητή ο οποίος θα έλεγα ότι έχει ταυτίσει το όνομά του με την ΕΑΠ, τον Άρη τον Αγγελόπουλο. Όπως και τότε ανέλαβε μια ομάδα τοπικό και έφτασε στην Α1, θεωρώ ότι και τώρα μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα. Θέλει όμως, για να γίνει κάτι τέτοιο, θέλει από όλους υπομονή και επιμονή στο στόχο.
Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα είναι 11.30, θα πάμε σε ένα μικρό break και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχουμε να πούμε και για εθνική ομάδα, έχουμε να πούμε και για το πατρινό βόλεϊ. Θέλω λίγο, τα παιδιά έχουν αρκετά να πούνε ακόμα. Οπότε νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να πάμε σε break και να επιστρέψουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα, έτσι. Ποιο και τα υπόλοιπα, είπαμε πριν για την εθνική ομάδα. Θέλω να μου πείτε λίγο ποιοι είστε. Έχετε και ο Μίλτος και ο Γιώργος, έχετε πέσει και στην εθνική παιδών και στην εφήβων. Πώς είναι η εμπειρία για τα εθνικά συγκροτήματα?
Σίγουρα είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Εγώ προσωπικά χαίρομαι κάθε φορά που έχουμε κάποια υποχρέωση με την εθνική ομάδα. Είναι και το επίπεδο πολύ ψηλό, δηλαδή παίζουμε πολύ δυνατούς αγώνες. Και είναι κάτι το... πώς να το πω τώρα.
Είναι και δέλεαρ πάντως για τον αθλητή να είναι κληθεί και να πει τιμή.
Το είπε? Ναι, εννοείται.
Και δέλεαρ και τιμή.
Σίγουρα είναι τιμή. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα πει καλύτερα ο Μίλτος, το λέει πιο καλά.
Στόχος είναι να είστε κάποια στιγμή και στην εθνική ανατρόμη. Βέβαια, ένα σκαλοπάτι πιο υψηλό, αλλά ναι, νομίζω ότι εντάξει, είναι ένα σκαλοπάτι. Όταν πας στην εφήβων, λογικό είναι να θες να πας και στην ανατρόμη, έτσι.
Σίγουρα, όσα παιδιά μου βλέπουν το βόλι πιο σοβαρά, θέλω κάποια στιγμή να παίξω και στην εθνική ανατρόμη, όπως εγώ και ο Μίλτος για παράδειγμα, που βλέπουν πιο σοβαρά είναι το βόλι.
Επαγγελματικά.
Ναι, επαγγελματικά, πες το όπως θες. Απλά δεν φερόμαστε, δεν είναι ότι το βλέπουμε.
Χομπίστηκα, ναι.
Εντάξει, είναι δύσκολο αυτό. Για να το κάνεις αυτό θέλει πολλή δουλειά. Κάποια στιγμή στο μέλλον, μακάρι να καταφέρουμε να παίξουμε και στην εθνική αδρών.
Μίλτο, πες μου για εθνική και θα σου κάνω και άλλη ερώτηση μετά, γιατί μου έδωσε ωραία πάσα ο Γιώργος. Για πες μου για εθνική.
Καταρχήν η εθνική είναι ύψη τιμή, πιστεύω, για ένα αθλητή. Όταν τον καλεί η εθνική ομάδα. Και συγχρόνως νομίζω ότι φαίνεται και είναι μια ανταμοιβή για την προσπάθεια των κόπων όλων των χρόνων και τις προπόνησεις που κάνεις. Ένας αθλητής κάνει πάρα πολλές θυσίες και νομίζω ότι η εθνική ομάδα είναι αυτό που το δώρο εντός αγωγικών περιμένει ο αθλητής. Σίγουρα είμαστε 3-4 χρόνια, θυμάμαι καλά, στην εθνική ομάδα. Εγώ έχω συμμετάσχει και με την εθνική εφήβων. Σίγουρα είναι μια εμπειρία που πρέπει κάθε αθλητής να βιώσει σε κάθε άθλημα. Είσαι, όπως είπε και ο Γιώργος, με αθλητές από όλη την Ελλάδα, ένα πολύ υψηλό επίπεδο, και σίγουρα είναι πολύ θετικό και για σένα και για κάθε αθλητή βασικά να πηγαίνει στην εθνική ομάδα για να και να αυτοπροβάλλεται αλλά και να γνωρίζει άλλα πράγματα.
Είπε πριν ο Γιώργος για το επαγγελματικά. Είστε βέβαια σε νεαρή ηλικία και οι δύο, αλλά πόσο στο μυαλό σας έχει μπει αυτή η λέξη και πόσο νομίζετε ότι μπορεί να γίνει και πράξη στην Ελλάδα με την οικονομική κρίση που έχει χτυπήσει για τα καλά τον αθλητισμό? Πόσο μπορεί ένα παιδί 18, 19, 20 ετών να δει επαγγελματικά το βόλι? Είναι εφικτό?
Αυτό είναι μια πραγματικά δύσκολη ερώτηση. Πρέπει να δούμε λίγο την πραγματικότητα. Ζούμε σε μια χώρα που έχει προβλήματα. Είμαστε σε ένα άθλημα το οποίο θα έλεγα ότι είναι από τα πιο φτωχά. Δεν μπορείς να ζήσεις από το βόλι, αυτό είναι αλήθεια. Το είπε άλλωστε και ο Σωτήρης ο Βλαβοστάθης. Σίγουρα κάθε αθλητής όταν έρχεται σε αυτό το ερωτηματικό, στην ηλικία δηλαδή περίπου το 18 ετών, εκεί που τελειώνει το σχολείο του, Εκεί λοιπόν έχει να αντιμετωπίσει δύο δρόμους. Ή τον δρόμο τον αβέβαιο που είναι να ακολουθήσει τον αθλητισμό και όπου τον βγάλει, γιατί μπορεί πράγματι να ασχοληθείς με το βόλιο επαγγελματικά και να σου βγει. Να πας στο εξωτερικό, να κάνεις μια καλή μεταγραφή και να σου βγει αυτό. Όμως μπορείς να ακολουθήσεις το βόλιο και να σου τύχει ένα τραυματισμό.
Και να μην σου βγει πίσω, ναι.
Ακριβώς. Γνώμη μου είναι ότι κάθε παιδί, όταν είναι στα 18 του χρόνια, θα πρέπει να έχει και το βόλεϊ, να μην το βλέπει δηλαδή χαλαρά, να πηγαίνει προπονήσεις τα λοιπά, γιατί πολλοί υποστηρίζουν ότι όταν είσαι γάμα λυκείου πρέπει να κόβεις το βόλεϊ. Αυτό είναι λάθος. Όποιος κόβει το βόλεϊ και γενικότερα
τον αθλητισμό,
άθλημα,
ναι.
Τον αθλητισμό, τον πάει λίγο πίσω. Δεν καταλαβαίνουν και ορισμένοι γονείς ότι τους βοηθάει να πηγαίνουν τα παιδιά στο γήπεδο. Επομένως, εγώ αυτό που θέλω να πω και στα παιδιά είναι ότι θα πρέπει να συνδυάζουν και τα δύο, και τις σπουδές τους, αλλά και τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι πολύ σημαντικός για τον άνθρωπο.
Συμφωνώ σου, ναι. Εμένα με βρίσκει θετικό, εντάξει, είναι και η δουλειά που κάνω και εμένα μου αρέσει. Γιώργο, εσύ πώς το θεωρείς, τα παντρεύεις το που λέει ο Μίλτος, ή ότι κάποια στιγμή αναγκαστικά θα φτάσεις σαν σταυροδρόμι που θα πρέπει να επιλέξεις ή δεξιά ή αριστερά?
Όταν επαγγελματικά δεν νούσα μόνο το βόλεϊ, εννοώ να το δεις από να είσαι επαγγελματίας ενός υποχρεώσεις. Αυτό εννοώ. Σίγουρα δεν γίνεται να ασχοληθείς μόνο με το βόλεϊ και τίποτα άλλο. Όπως και ο Μίλτος, είμαι σε μια χώρα που έχει προβλήματα, δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά από το βόλεϊ. Οπότε καλό θα είναι να, ας πούμε, εγώ όπως σκέφτομαι, να έχεις ένα πτυχίο, ας πούμε, να μπορείς να έχεις και μια άλλη διέξοδο. Και από το βόλεϊ, αν μπορέσεις κάποια στιγμή να βγάλεις κάποια λεφτά, θα είναι μια πολύ καλό.
Θεωρώ. Μια δεύτερη επιλογή, ναι, να έχεις μια δουλειά αυτό. Θεωρητικά και να ασχολείσαι και με το βόλεϊ.
Αυτό πιστεύω είναι το καλύτερο. Όσον αφορά την Ελλάδα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
Υπάρχει στο μυαλό σου στο εξωτερικό ή λόγω των σπουδών και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι είναι στο τραπέζι κάτι τέτοιο?
Εντάξει, δύσκολα. Είναι οι σπουδές μπροστά. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο να τελειώσεις μια σχολή παρά να ρισκάρεις να πας στο εξωτερικό και να ασχοληθείς μόνο με το βόλιο. Γιατί αν πας στο εξωτερικό, ασχολείσαι μόνο με το βόλιο, δεν έχεις κάτι άλλο, είσαι αποκλειστικά επαγγελματίας. Και δεν ξέρω, δύσκολο.
Μίλτο, θα έφευγες? Μια καλή υπόταση, έστω μια προοπτική ότι πήγαινε, ας πούμε, στην Ολλανδία και θα σε πάρει μια ομάδα β' εθνικής κτλ. Θα το έκανες το βήμα ή όχι?
Είναι λίγο δύσκολο αυτό, γιατί όπως είπε και ο Γιώργος, έχουμε τις σπουδές μας. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό δηλαδή να γίνει αυτό. Βέβαια, αυτό που ο Γιώργος δεν είναι απόλυτο, ότι ένας αθλητής δεν μπορεί να φύγει στο εξωτερικό μετά τις σπουδές του. Μπορεί να συνδυάσει τις σπουδές του με κάποιο μεταπτυχιακό στο εξωτερικό και έτσι να μπορέσει να είναι και να βρει και μια ομάδα και να ζήσει και αυτή την εμπειρία. Όσον αφορά στο προσωπικό επίπεδο, τώρα δεν ξέρω ακόμα. Είμαι σε μια νεαρή ηλικία. Όταν θα έρθει πάντως, αν έρθει μια διαπρόταση, θα με βάλει σε μια πολύ δύσκολη θέση, γιατί την ΕΑΠ δεν τη βλέπω ως ένα απλό σωματείο. Για μένα είναι κάτι παραπάνω από ένα σωματείο η ΕΑΠ. Επομένως εκείνη τη στιγμή θα είναι δίκοπο μαχαίρι.
Μάλιστα. Τι ήθελα να πω λίγο. Έχετε ξεκινήσει τα τελευταία 5-6 χρόνια, έτσι. Θέλω να μου πείτε λίγο, επειδή έτσι είχα πιάσει και κοντά και με διάφορους, ας πούμε, και με ρωτούσαν για τα παιδιά αυτό, πώς η ταλαντούχα φουρνιά αυτή, πώς προέκυψε. Θέλω να πείτε πότε ξεκινήσατε περίπου και με ποιους προπονητές έχετε κάνει τα πρώτα βήματα και να φτάσουμε στο σήμερα.
Εμείς ξεκινήσαμε περίπου μαζί με τον Γιώργο στον αθλητισμό.
Ηλικία, έτος?
10 χρονών ήμασταν, 2008 δηλαδή.
2008, ναι.
Ξεκινήσαμε τελείως τυχαία το βόλι. Δηλαδή βρέθηκε για τυχαία ένας προπονητής του βόλι εκεί, μας παρότρινε να πάμε και εμείς ξεκινήσαμε ως έτσι, σαν πώς το πω, χόμπι. Αλλά τελικά αυτό το χόμπι εξελίχθηκε σε κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα μετά ακολουθήσαμε, ήταν προπονητής μας ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, που μας πήρε από το γυμνάσιο. Μετά πήγαμε στον...
Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο προπονητής
Παναχαϊκής, ναι. Μετά πήγαμε στον κύριο Μακρικώστα.
Μετά... Που ήταν στις ακαδημίες της ΕΑΠ τότε,
ο Γιώργος. Ναι, στο Πανπαιδικό. Μετά μας αναλάβε ο κύριος, ήταν ο κύριος Χριστόπουλος μαζί με τον Βασίλη Γεωργιόπουλο. Εκείνη τη χρονιά που η ΕΑΠ δηλαδή ήταν στη Βόλη Λίγκα, αλλά δεν τα πήγαινε τόσο καλά. Και από εκεί πέρα μετά από την πτώση της ομάδας, άναλαβε ο Αντώνης ο Γεράνιος, ο οποίος αυτός βασικά έχτισε τον κορμό αυτόν που παίζει σήμερα στη Μία. Και μετέπειτα έχουμε τον Άρη τον Αγγελόπουλο, ο οποίος μας έχει αναλάβει τα δύο χρόνια.
Οπότε έχετε περάσει Παπαδόπουλος, Μακρικώστας, Χριστόπουλος και τον Γεωργιό Πρωτοβασίλη, να μην το ξεχάσουμε, μαζί με τον και τώρα Γεράνιος και τώρα Άρης Αγγελόπουλος. Έχετε περάσει από όλους σχεδόν προπονητές της Πάντρας. Έτσι, νομίζω ποτέ παρά τη μικρή ηλικία έχετε μια εικόνα. Και δεν θέλω έτσι να βάλουμε στο σαγί. Νομίζω ότι όλοι, άλλος λίγο, άλλος πολύ, έχει βάλει το λιθαράκι του και το χεράκι του να κάνετε έτσι αυτά τα βήματα προόδου, γιατί πραγματικά είναι βήματα προόδου. Γιώργο, εσύ πώς ξεκίνησες, και εσύ στο ίδιο μήκος τυχαία, είσαι από την γειτονιά, Γιώργο, ή όχι, τον Άγιο Διονύσιο?
Όχι, όχι. Εγώ έμενα τυχαία. Παλιά, όταν ξεκίνησε το βόλιο, έμενα στο πυροσβεστείο απέναντι εκεί, τέλος πάντων. Στην Άστιγκο.
Κοντά είσαι, εντάξει.
Ναι.
Κοντά.
Εγώ μπάλα θέλω να ξεκινήσω. Αλλά όπως είπε και ο Μίλτος, μια μέρα σχολεί ήρθε ένας προπονητής, ο Γιώργος Νικολακόπουλος συγκεκριμένα, και μας είδε έτσι πιο ψηλά παιδιά, ας πούμε, και μας είπε να ξεκινήσουμε βόλεϊ. Και είπαμε, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι, ας δοκιμάσουμε, και είδαμε ότι μας άρεσε και ασχοληθήκαμε, ας πούμε.
Πασαρόχα το ξεκίνημα, Γιώργο, είχε αλλάξει θέση?
Εμένα πάντα πάσα μου άρεσε. Αλλά έχω παίξει κι άλλα, έχω παίξει και λίμπερ.
Είναι ιδιαίτερη θέση πασαρόχα.
Πάντα μου άρεσε, ξέρω γιατί. Από μικρό παιδί.
Είναι ιδιαίτερη θέση. Όλοι οι πασταδόροι που είναι αυξημένο επίπεδο νοημοσύνης, λένε τα στατιστικά.
Καλά δεν είναι, καλά.
Μίλτο, εσύ κεντρικό στο ξεκίνημα ή όχι?
Όχι, εγώ έχω, αλλά έχω μια ποικιλία στο ιστορικό μου. Δηλαδή, ξεκίνησα αρχικά διαγώνιος, μετά ήμουν και λίγο τεσάρι. Τελικά όμως οριστικοποιήθηκα ως κεντρικός.
Για το πατρινό βόλε, τι άποψη έχετε? Όταν λέω, να πάμε λίγο στο πιο συγκεκριμένο. Φέτος είχαμε, νομίζω, θετικότατο πρόσημο. Ολυμπιάδα και ΕΑΠ στην Pro League. Η παραμονή της, του Απόλλωνα Πατρών στην Α2. Η παραμονή της Παναχαϊκής στη Volley League. Άνοδο για τις γυναίκες του Απόλλωνα. Τι βλέπετε, έχει ανεβαίνει πριν το επίπεδο σιγά-σιγά? Ήρθε ενδεχομένως ένα κομμάτι που έπεσε η ΕΑΠ και είχε πτώσει και πλέον έχουμε επιστρέψει στην άνοδο?
Σίγουρα είναι πολύ θετικό που υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις ομάδες στην Α2, η ΑΕΠ, Ολυμπιάδα και Απόλλωνας. Είναι εξίσου σημαντικό που δύο ομάδες από αυτές προχωρήσανε και πήγανε μπροστά στην Pro League. Επίσης είναι σημαντικό που η Παναχαϊκή θα είναι στην Volley League και δείχνει τη σημαία της Πάτρας και στα μεγάλα σαλιά του ελληνικού βόλεϊ. Και για το γυναικείο όμως είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε και εκεί μία άνοδο και βλέπουμε ότι σιγά σιγά και ο Απόλλωνας μπορεί να είναι και αυτός σε βάθος χρόνου να αγωνίζεται στην Α1 των γυναικών. Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας βασικά να δείχνει προς τα έξω ότι είναι και σε αυτό το επίπεδο ψηλά. Έχουμε το μπάσκετ που έχουμε δει μία ομάδα πλέον τον Προμηθέα στην Α1 και είναι και καλό που είναι και η Παναχαϊκή στην Α1 στο βόλεϊ. Βλέπουμε κάποιες προσπάθειες και από την Παναχαϊκή στο ποδόσφαιρο που θέλει και αυτή μακροπρόθεσμα να ανέβει. Επομένως,
βλέπετε ποδόσφαιρο, ασχολείστε με το πηγαίνετε καθόλου γήπεδο?
Ελάχιστα.
Ελάχιστα, ε.
Ελάχιστα.
Λόγω χρόνου ή λόγω δεν σας αρέσει?
Λόγω χρόνου κυρίως.
Γιώργο, εσύ καταφέρνει να ξεκλέψει καθόλου, είτε να δεις Σάμπιο Λίγκ, είτε να πας στην Κεντάκια στην Αγία να δεις λίγο Παναχαϊκή?
Όχι, δεν πολύ πηγαίνω, αλήθεια είναι. Δεν προλαβαίνω βασικά. Μένω και λίγο μακριά από το.
Είναι
λίγο απόμερα εκεί που μένω.
Ναι.
Και δεν προλαβαίνω πολύ. Έχω και τη σχολή τώρα που ασχολούμαι, ας πούμε.
Στόχος γενικότερα λοιπόν τα από 10 χρόνια τι είναι? Είναι λοιπόν από ότι να έχω εισπράξει, δηλαδή ένα συνδυασμό, έτσι. Μία δουλειά και να παίξετε και στη Volley League, έτσι.
Ναι, όσο είσαι στην Ελλάδα, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, θεωρώ. Δεν μπορείς να ζήσεις από το Volley.
Μάλιστα.
Είναι πολύ δύσκολο. Μόνο αποκλειστικά από το Volley.
Μίλητο, εσύ είναι τα ίδια, έτσι είπαμε, σπουδές και εκτός και αν, γιατί μου βάλεις στο τραπέζι το εξωτερικό, αλλά όχι ακόμα, είναι νωρίς πλέον ακόμα.
Είναι νωρίς, ναι, γιατί εντάξει, είναι ένα σχέδιο πολύ μακροπρόθεσμο, δεν ξέρουμε δηλαδή τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον και τις εξελίξεις κτλ. Εμείς θέτουμε όμως έχουμε ένα σχεδιάγραμμα μπροστά μας, δηλαδή δεν πρέπει να πηγαίνεις να βαδίζεις τυφλά. Πρέπει σιγά σιγά όσο το επίπεδο είπαμε να αυξάνεται, να είμαστε και εμείς μέσα σε αυτό. Και να μπορούμε να αποκομίσουμε θετικά πράγματα. Δηλαδή, αν η ΕΑΠ ανέβει στην Α1, θα θέλουμε να είμαστε σίγουρα στην Α1 και να μην γίνουν λάθη όπως το παρελθόν που παίχτες έφυγαν. Και βέβαια να έχουμε και να συνεχίσουμε τις σπουδές μας, να πάρουμε το πτυχίο μας όσο δυνατόν νωρίτερα, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσει το πτυχίο μας μία δουλειά.
Ίνδαλμα, με ποιον παίχτη έτσι χαζεύατε από πετσιρικάδες? Και οι δύο, ναι, πες Γιώργος και ξεκινά.
Εγώ προσωπικά, επειδή παλιά πηγαίναμε με τον Μίλτο, με Ball Boy στη Νέα, όταν έγινε στα μεγάλα σαλόνια, μου άρεσε ο Γιορντάνο, ας πούμε, έτσι πολύ. Τον έβλεπα μικρός και μου άρεσε ξέρω, πάρα πολύ. Αυτόν θεωρώ. Γιατί ήταν ο χαρακτήρας του έτσι και σήκωνε τον κόσμο και ήταν ωραίο να το βλέπεις. Όσο ένα μικρό παιδάκι να το βλέπει αυτό το πράγμα, ήταν όμορφο.
Παίξατε αντίπαλοι με τον Μπόμπι, ε.
Παίξαμε αντίπαλοι, ναι.
Σε κύπελο πριν κάνα δίμηνο τρίμηνο.
Το Μίλτο το θυμόταν.
Το Μίλτο το θυμόταν. Μίλτο τα ίδια και εσύ, ο Μπόμπι ή άλλο.
Εμένα όταν ήταν η ΕΠΣΑ1 ήταν ο Γιορντάνοφ γιατί.
Μεγάλη παιχτούρα και καλό παιδί.
Πολύ καλ... Ναι, ήταν πολύ καλό παιδί και είχαμε μια έτσι. Παίζαμε, θυμάμαι όταν πριν ξεκινήσει το ζέσταμα, κάναμε δάχτυλα μαζί. Και με θυμήθηκε τώρα στην Κηφισιά από τότε. Και ούτε εγώ του το είπα ότι δεν το πίστευα δηλαδή. Ότι από τότε που του δίνα την μπάλα, τον μπλόκαρα, ας πούμε. Και έγινε και αυτό.
Ο Γιορντάνοφ παίχτης top class. Αν δεν είχε τραυματισμό του στον νόμο, θα είχε κάνει τεράστια καριέρα. Όχι ότι δεν έχει κάνει, έχει παίξει Ολυμπιακό, έχει παίξει σε πολλές ομάδες, έχει κάνει τεράστια καριέρα και στην Ιταλία. Τον έλαβε και από την Ιταλία ομάδες τότε. Δυστυχώς νομίζω ότι ήταν άτυχος και ο Γιορντάνοφ, ήταν άτυχη και η ομάδα της ΕΑΠ εκείνη τη χρονιά. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος, που τραυματίστηκε ο Γιορντάνοφ στον ώμο του και επί της ουσίας έμεινε χωρίς ανταγωνιστικό διαγώνιο η πατρινή ομάδα. Μπάσκετ ασχολείται καθόλου? Σας το λέω λίγο να σου πάω πιο πέρα για τον Κούμπο. Χαζεύεται καθόλου τι έχει κάνει το παιδί αυτό, το παιδί θαύμα?
Εγώ έχω κάτι φίλους που ασχολούνται πολύ με το μπάσκετ. Και ενημερώνομαι πολύ λίγο, δηλαδή δεν έχω άμεση επαφή με τα αντικείμενα, πολύ λίγο.
Εντάξει, είναι και η εποχή τώρα που είστε λίγο ανάμεσα σε διαγωνίσματα και τα λοιπά και εξετάσεις. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε. Α, δεν σας ερώτησα επειδή τώρα που το θυμίζει για τον κόσμο λίγο στο γήπεδο της ΕΑΠ. Γιατί είναι πραγματικά ο κόσμος, ιδιαίτερα της γειτονιάς, νομίζω ότι στηρίζει και τη στηρίζει και δεν στηρίζει την προσπάθεια.
Εγώ βλέπω και σε καλά στο παρελθόν που η ομάδα ήταν στη Volley League και ερχόταν ο κόσμος και έβλεπε, το γήπεδο γέμιζε. Βλέπω ότι ο κόσμος σιγά σιγά έρχεται. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας γιατί όπως είδαμε και στο παιχνίδι με τις Παναχαϊκής, νομίζω παίξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο κόσμος. Και γενικότερα ο κόσμος παίζει σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα και το πώς πηγαίνει. Θέλουμε να έχουμε μια καυτή έδρα. Αλλά βέβαια πάντα σε νορμάλ και φυσιολογικά πλαίσια.
Μεγαλύτερη επιτυχία. Ναι, για πες μου Γιώργο, για να πάμε για να κλείσουμε μετά την επόμενη ερώτηση.
Σίγουρα πάντα βοηθάει ο κόσμος έναν αθλητή να.
Δεν σαν χώνει, έτσι.
Όχι, καθόλου. Ίσα ίσα μας εμψυχώνει. Και ιδιαίτερα στα μάτς τα κρίσιμα με φέτος, ο κόσμος ήταν δίπλα μας. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό που καταφέρουμε και, φέρνουμε τον κόσμο στο γήπεδο και μας βοηθάει. Αυτό.
Μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι στιγμής να θεωρήσω το Σημαίνιο πέρυσι στην ΑΠΑΚΤΟ ή όχι? Ή έχουμε με την εθνική ομάδα κάτι που μου έχει διαφύγει?
Με την εθνική ομάδα δεν έχουμε κάτι, όχι.
Τι μου έχει διαφύγει, ναι.
Ίσως αυτό μέχρι στιγμής.
Ή άνοδος στην προλίγκα με την αντρική ομάδα.
Τι να σου πω τώρα. Θα βάλω και τα δύο μαζί.
Θα βάλεις και τα δύο μαζί.
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον.
Ο Μίλτος κάτι έχει βρει γιατί ψάχνει να βρει το μικρόφωνο. Τι βρήκες, Μίλτο?
Εγώ θα πω ναι και το Ασημένιο που, αν και μας στεναχώρησε πάρα πολύ πέρσι που δεν καταφέραμε να πάρουμε το χρυσό. Βέβαια, εντάξει, υπήρχαν άλλοι παράγοντες εκεί πέρα που τέλος πάντων. Νομίζω είναι και πολύ μεγάλη επιτυχία η άνοδος στην Α2 για μένα. Όλο αυτό το κομμάτι που έγινε, το ψυχοφθόρο, γιατί περάσαμε πραγματικά δύσκολες καταστάσεις. Αυτό ήταν, πιστεύω, πολύ σημαντική επιτυχία για το σύλλογο της που κατάφερε και φύγει από το τοπικό πρωτάθλημα.
Ναι, μιλάς για πρόπερση που βγήκε τη Β' στην Α2 με τα Αίγιο, τότε και τα μπαρά στους τελικούς play-offs.
Ακριβώς, και με την Καλάμαρα.
Ο Γιαλέον, ο οποίος επέστρεψε, ή μάλλον ανέβηκε για πρώτη φορά στην Α2, οπότε θα έχουμε αρκετές ομάδες από την περιοχή στην Α2 εθνική του χρόνου. Βέβαια, εσείς δεν θα το βρείτε, εσείς στην προλίγκα βέβαια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να. Εγώ θέλω να ολοκληρώσουμε, αν θέλετε να ευχαριστήσετε κάποιον για τη βοήθεια που σας έχει προσφέρει μέχρι τώρα. Και να κλείσουμε κάπως έτσι. Γιώργο, θέλει να πει σε κάποιον ευχαριστώ ή όχι? Στους γονείς σου ενδεχομένως για την προσπάθεια, γιατί μίλαγα και με τον Κώστα Πετρόπουλο πριν κάνα δύο μήνες, εδώ που μιλήσαμε για τον Απόλλωνα, για τη δουλειά της Ακαδημίας και μου έλεγε ότι παιδιά, ένα πολύ πολύ μεγάλο συμπαίχτη στην όλη προσπάθεια είναι οι γονείς. Αν οι γονείς δεν είναι μαζί με τα παιδιά, να τα πάνε και να τα φέρουν στο κήπεδο ξεκινάμε τα απολύτως απαραίτητα, τότε δεν θα κάνουν τίποτα. Δεν είναι εύκολο να βγουν οι αθλητές πιο ψηλά. Συμφωνείς?
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Θα σου μιλήσω για μένα στην τρίτη ηλικίου, που οι γονείς μου ήταν πάντα δίπλα μου, ας πούμε, και πήγαινα έφερα στο γήπεδο. Και σεβάστηκα την επιθυμία μου να ασχοληθώ και με τα δύο. Και ναι, έχουν μεγάλη μερίδιο ευθύνη στο να προχωρήσει ένας αθλητής. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστώ τους γονείς μου, τους συμπαίκτες μου που έχουμε μέσα στα χρόνια, ξέρω εγώ, από τις συμπαίκτες μας τόσα χρόνια φίλοι, τους προπονητές που έχω συνεργαστεί. Αυτά.
Σιμίλτο, γονείς ή κάτι άλλο?
Εγώ θέλω να ευχαριστήσω κυρίως τη μητέρα μου που είναι μαζί μου σε όλα αυτά τα πράγματα που έχω περάσει από μικρό παιδί μέχρι τώρα. Με έχει στηρίξει, αν και δεν ασχολείται πάρα πολύ με το κομμάτι βόλεϊ. Και
δεν χρειάζεται ψυχολογική στήριξη.
Θεωρώ ότι είναι το ακριβώς. Όταν με ρωτάνε, τους λέω ευχαριστώ τον Θεό που δεν ασχολείται η μητέρα μου το βόλεϊ και με έχει αφήσει μόνο μου. Την ευχαριστώ. Είναι πολύ μεγάλο το ευχαριστώ για αυτήν. Σίγουρα έχω και εγώ κάποιους ανθρώπους μέσω του βόλη που θέλω να τους ευχαριστήσω κάποια στιγμή. Δεν είναι βέβαια ακόμα η στιγμή αυτή.
Έχουμε χρόνια μπροστά
να τους ευχαριστήσω. Έχουμε χρόνια, ναι, για να τους το πούμε. Και στους συμπαίκτες μου που είμαστε τόσα χρόνια μαζί και πλέον νομίζω ότι δεν μας δένει ένας κρίκος μόνο βολεϊμπολιστικός. Θα μπορούσα να βάλω, είναι λίγο βαριά λέξη, τη λέξη οικογένεια σε αυτή την ομάδα που είναι όλα αυτά χρόνια μαζί. Και λέω τους πάντες, και προπονητές, αλλά και παιχτές και τη διοίκηση που είναι μαζί μας και μας στηρίζει όσο μπορεί σε όλα αυτά τα βήματα που κάνουμε. Είναι πολύ σημαντική βοήθειά τους, τους ευχαριστούμε και εύχομαι να πάμε τώρα στην Καρδίτσα, να κερδίσουμε πρώτα απ' όλα τον ημιτελικό μας και να βρεθούμε στον τελικό και γιατί όχι να πάρουμε και το χρυσό που το χρειαζόμαστε και το θέλουμε.
Μάλιστα, ωραία. Νομίζω κάπως έτσι θα κλείσουμε. Εγώ θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο και τον Μίλτο. Τον Μίλτο και τον Γιώργο, όπως θέλετε, βάλτε σειρά. Να ευχηθώ καλή επιτυχία το Σάββατο στις 7 είναι με την Καρδίτσα και την Κυριακή 4-6 ανάλογα με το αν θα είσαι στο μικρό ή στο μεγάλο τελικό. Να ευχηθώ τόσο πάνω χωρίς να έχουν το καλύτερο δυνατό και ούτως ή άλλως ανεξάρτητα το αν θα πάρετε το χρυσό ή όχι. Νομίζω ότι έχετε και το χρόνο μπροστά σας και εφόσον συνεχίσετε την δουλειά που κάνετε μαζί με τους προπονητές, θεωρώ ότι τα καλύτερα έρχονται. Με αυτό, με μια πρόταση να το πω, χωρίς να το πλατιάσω και να το συνοδεύσω διαφορετικά. Τα καλύτερα νομίζω ότι είναι μπροστά σας, αν συνεχίσετε και η υγεία, γιατί και η υγεία παίζει ρόλο και η τύχη επίσης παίζει ρόλο. Φυσικά όμως και η δουλειά που κάνετε. Λοιπόν, Μίλτο, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς εδώ, όσο μπορούμε, δίνουμε βήμα και χρόνο έτσι, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να έχετε και εσείς τη δική σας έτσι το προβολή στο άθλημα του βόλεϊ και γενικότερα την προσπάθεια που κάνατε, γιατί βοηθάτε και εσείς εμέσως και τον πατρινό αθλητισμό. Λοιπόν, νομίζω θα κλείσουμε έτσι. Χρήστο, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν τα παιδιά, Γιώργο και Μίλτο.
Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, παιδιά. Εδώ θα είμαστε.